Okay, Tata, you just... yun hong gusto ko yung nung maliit pa kayo, yung natatandaan nyo, sino yung tatay nyo, nanay nyo, mga kapatid nyo, yung natatandaan ho nyo nung kapanahunan nyo. Ganun ho, tapos so...
Di, para ikaw, parang interview dito, ano?
Oo,
yeah. Ikaw na mag...
Tatanong
at ako na mag-quest, mag-quan, ano?
Sagot.
Magsagot.
Sagot, okay. Sige, Tata, umpisahan niyo sa pangalan niyo, tapos sa pangalan ng mga magulang niyo.
Ang pangalan ko, Candido Tumagler, ganyan.
Uh-huh.
At yung pangalan ng tatay ko at nanay ko, Vicente Tumagler, ay yung nanay ko, Juana Andaya.
Andaya. Pagkatapos, ilan ho ang anak nila?
Yung mga kapatid ko. Anim kami, magkakapatid.
Sino-sino ho? Mula sa pinakamatanda hanggang sa...
Yung unang pinakamatanda, Alejo. Uh-huh. Alejo Tumagler.
Uh-huh.
Ay yung makalawa, Faustina Tumagler.
Uh-huh.
Ang pakatlo, Tumasa Tumagler.
Uh-huh.
Ang pakapat, Gregorio Tumagler.
Uh-huh.
Ang pakalima, ako, Candido Tumagler.
Uh-huh.
Ang pakanim, Teodora Tumagler. Ano na kami magkakapatid.
Asa na ho ang mga kapatid niya ngayon?
Ay, yung kwan ho, yung tatlo, namatay na sila.
Uh-huh.
Ay, kaming tatlo, buhay kami pa lang.
Yung dalawa ho niyong kapatid, nasa Pilipinas?
Oo, nasa Pilipinas sila.
Saan ho kayo pinanganak, Tata?
Sa Bacara, Ilocos Norte.
May baryo?
Oo, Bacara, Ilocos Norte, Baryo 36, not ba?
Ganun ba yun? Numero lang? 36? Wala hong pangalan?
Not ba? Oo.
Tapos, so, ano ho ang ginagawa ng kapatid niyo ngayon na buhay? Patay na ho ang mga ina niyo at...
Oo, patay na.
Ano ho ang ginagawa ng...
Yung namamahay, yung dalawa. Yung dalawa namamahay. Ako lang dito, yung trabaho na dito. Tatlo namatay.
Dalawa namatay dito?
Oo.
Nagpunta dito sa Hawaii?
Oo.
Ikwento niyo, Tata, paano sila nagpunta sa Hawaii?
Ha?
Paano ho sila nagpunta sa Hawaii? Dalawang lalaki?
Oo.
Sino ho yung dalawa?
Si Alejo at saka Gregorio.
Kailan ho sila nagpunta sa Hawaii?
Una sila sa akin nagpunta rito sa 1926. 26. Ang pagpunta ko rito sila sa mga 21 yata. No, 24.
Uh-huh.
24 silang dalawa.
Saan ho sila nagtrabaho sa HSPA? Paano ho sila nagpunta sa Hawaii? Were they recruited by agents ng sugar? Paano ho
yun? Nagdaan sila sa immigration eh.
Sa Maynila?
Oo.
Pero meron hong ahente na nagpunta sa
meron.
Sa Bacara?
Oo, meron.
Ano ha? Uli ho o Pilipino?
Pilipino.
Hindi ho nyo natandaan ang pangalan?
Kwan. Samonte. Samonte, pero hindi ko nalaman yung pangalan, basta abilyedo Samonte.
Paano ho kayo sila nagpunta dito? Bakit ho nila gusto pumunta sa Hawaii?
Gusto kami magtrabaho. Alam mo sa buhay, mahirap dun sa Pilipinas, kaya pumunta kami rito para manap ng buhay, ha?
Ano ang hanap buhay ng mga magulang ninyo?
Ay, nagtatanim ng palaya.
Sa inyong lupa, sa lili?
Oo. Minsan, kung merong magbigay ng kapirasong lupa, edi kami tataniman. Ganyan. Meron kami man sa sariling lupa, pero kung merong magbigay sa iba, edi tatanamin na yan.
Anong nag-aral ho ba lahat ang mga kayong magkakapatid? O ilan hong taon ang naabutan niyo sa pag-aaral?
Kung ako lang anak ko eh, apat na grado lang.
Apat na grado. Yun hong matatanda sa inyo?
Ay, hindi nag-aaral siya. Hindi dahil sa alam mo, nung sa mga bata-bata pa noon eh, parang walang klase ta pa noon, yung eskwelahan pa.
Sino ang mga nagtuturo noon sa eskwelahan?
Sa mga Pilipino rin.
Pilipino?
Mm-hmm.
Wala akong mga Amerikano?
O, wala pa yun noon ah.
Kailan mo kayo pinanganak, tata? Anong taon?
Uh-huh. Ako anak ko? Uh-huh. Ay, sa 1906.
Sa East? Mm-hmm. October?
October 3.
October 3. Mm-hmm. Saan, anong eskwelahan yung pinuntahan nyo?
Sa yung public school.
Public school, ho. Oh. Panahon na ng Amerikano yun, ano, ho?
Mangyari. English man na yung tuturo sila.
Pero Pilipino, ho, ang nagturo sa inyo?
Oo, Pilipino.
Tapos, ano hong natatandaan nyo nung lumalaki kayo sa... nung paglaki nyo sa probinsya? Ano ho yung mga... kagaya yung mga... ano yung mga nadidinig nyo tungkol sa Hawaii?
Mangyari nung mga kahanggan namin na una nagpunta rito sa Hawaii, medyo mabuti sa Hawaii, sabi nila eh. Uh-huh. Kaya kami sa Tagalog yung parang...
Nahikayat.
Oo, yung parang gustong-gusto uh-huh. namin dahil sa balita nila eh, mabuti ah. Uh-huh.
O pagkatapos ho, nung nagpunta kayo, tapos anong trabaho ho niyo, tumutulong kayo sa mga magulang ninyo?
Oo.
Sa lupa? Pagtatanim ho?
Pagpunta mi rito. Kung meron kami makitang pera, di padalaan mo sa Pilipinas. Uh-huh. Tutulungan mi na sila. Dahil sa mahirap na mamambuhay nila, di maawa kami sa kanila.
Ano ho ang ginawa niyo, tata, nung umalis ho ang magkapatid, yung kapatid niyo, si Alejo at saka Gregorio? Magkasabay ho sila?
Hindi. Yung una, Alejo, uh-huh. siya ang una. Uh-huh. Pero pagka punta rito, nagsakay ng barko na namatay sa kuwan.
Sa
barko?
Ah, hindi ba nakarating sa Hawaii?
Hindi. Malapit na sa Pacifico lang eh.
Isa lang ang nakatira.
Oo. Pero yung si Gregorio, nasa Honolulu na namatay.
Matanda na ho siya nung namatay?
Hindi.
Ilang taon ho namatay nung si Gregorio?
Hindi ko na kalimutan ko na kung ilang edad na siya.
Nandito na ho kayo sa Hawaii o nakabalik na kayo sa
Pilipinas? Hindi, nandun ako sa Guam nung namatay yung kapatid ko si Gregorio.
Ano ang kinamatay?
Iwan ko kung anong klaseng sakit niya.
Paano ho niyo nalaman ang pagkamatay ni Alejo? Sino ang nagsabi sa inyo na namatay? At saka ano, paano ho namatay?
Yung sabi niyong bayan niya, nagkasama sila, Alejo at saka yung bayaw niya. Ang balita na sa amin doon, sa Pilipinas noon, dahil sa ako eh, hindi ako nakapunta rito ah, sa Hawaii ah. Sabi niya, sakit lang ang tiyan, ang sakit niya noon. Yung si kapatid ko na Alejo.
Tapos ho, hindi na, saan nilibing? Saan na?
Ayun sa tuwan, Pacifico, tubig. Yung libing dala doon. Hindi naman yung kwasahan na lolo.
Tapos ngayon ho, Ilang taon ho kayo nung nag-isip kayong pumunta sa Hawaii?
Mga kuanan edad ko eh, mga 19.
Paano ho kayo nag-apply?
Ay, kuan, kami deplete kami.
Ano ibig sabihin ng deplete?
Eh, nagpiti kami sa barko. Hindi sa pre.
Anong pagpunta? Bakit ang pagtala sa inyo dito? O paano kayo nakapunta?
Ay, ganyan ba?
Oo.
Ay, wala. Basta kami, napunta kami sa Manila at gusto namin pumunta dito sa Hawaii. Kung meron kamplete, maaari ka namang
kuha. Ah, maaari eh. Sino ang kasama ninyo?
Ay, marami kami ah, pero
kasama hindi. Kasama yung tata ni Romana, hindi?
Ah, hindi.
Hindi.
Una kami, si tata ni Romana noon. Una kami pa sila.
So, nag-ipon ho kayo ng pera, nagpunta kayo sa Manila.
Mm-mm.
Wala hong ahente dun sa Ilocos noong panahon na yon?
Meron. Oh, yung ahente ko noon eh, Laborte ang pangalan eh.
Laborte.
Oo. Oh.
Ah. O tapos anong ginawa niyo? Paano ang arrangement ho yung ginawa niyo dun sa ahente?
Eh basta nagpunta kami sa Manila, silang nag-aayos yung papeles namin. Na pagsakay sa barko. Ganyan.
Magkano ho ang binayad niyo sa kanya?
Ay, nakalimutan ko pa kung magkano 'yon. Siguro mga 200 labis pa noon. 200 pesos.
Sa ahente lang ho?
Oo, sa ahente.
Pati nakasama na yung plete?
Ah, sa plete? Hindi ko nalaman. Nakalimutan ko kung pila na ibigay ko sa ahente.
Kamusta ho yung biyahe sa barko? Mahirap ho ba?
Nako.
Madaming kwento yung mga Pilipino.
Oo, oh, masyadong kasabar ko namin ah. Alam mo sa barko eh, na kasalubong mo yung bagyo ah.
Uh-huh.
Ay nako, ganyan yung barko ah.
Nagkasakit ho kayo?
Ay, hindi, awa ng Diyos, hindi ako nagkasakit. Pero yung mga kasamaan ko, ay marami nagkasakit. Marami pang medyo nasira ang ulo dahil sa makita ng malaking alon ah. Sa barko, lampas yung
tubig.
Sa kuan.
Paano ho, parang nasiraan ang ulo? Anong ginagawa nila?
Eh, mangyari matakot eh, dahil sa malaking alon eh.
Siguro doon lang sila nakasakay sa barko talaga, tapos malaki pa ang alon.
Oo. Kaya kung hindi matigas ang kuan, isip mo, eh, siyempre medyo kuan ulo ah. Pero ako eh, ay magdi-devotion la ako. Yun ang ginawa ko noon.
Napangasawa na niyo si Nana noon?
Ah, hindi pa. Eh, yung pag-uwi ko sa Pilipinas eh, batang-bata pa ako. Binata pala ako.
So, tata, nung nagpunta kayo dito, 1926? O, saan ho kayo na destino?
Dito sa Paya, Maui.
Ah, where we went? Paya?
Yeah, Paya.
Ah. So, sugar plantation doon?
Yeah, sugar plantation.
Ah. O, ngayon, anong trabaho nyo?
Ay, tatabas ng tubo. Tatabas pala ng tubo ang kwan nun ah. Hindi machine, katulad na ngayon. Machine lang magtabas ng tubo ngayon.
Magkano ang bayad sa inyo?
Ay, nako, $1 a day ah. Mura nun.
Sino ho ang mga kasama niyo noon? Mga Ilocano rin ho? O mga may mga Bisaya? O may mga Tagalog? Ano ho ang karamihan na kasama
mo? Oh, panay karamihan ng Ilocano. Kasama namin dito, no? Bisaya, hindi man kwa, Tagalog, ganyan din. Pero Ilocano, maraming Ilocano.
So, pagkatapos ho ng pagtabas ng tubo, ano ho ang ginawa niyo sa baho? Iba-iba. Sino ho ang luna ninyo, tata?
Ay, si...
Pilipino, o?
Hindi, Hawaiian, Kanaka.
Kanaka.
Yeah. Eloy Hukwana ang luna namin noon.
Ano pangalan, tata?
Eloy Hukwana.
Pukwana.
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 Yeah.
So, o tapos tata, pagtapos din ng tubo, ano pang, anong ginawa ninyo? Anong, hindi ba iba-iba hong klaseng trabaho yon? Pagtapos ng tubo, tapos nagkakarga rin ng tubo?
Ay, hindi. Iba-iba yung nagpapasa ng tubo.
Iba ho yun. Iba. Hindi kayo
nagpapasan. Hindi. Basta tabas-tabas lang ang trabaho ko. Uh-huh. Ay, yung magpasan lang ang trabaho niya. Uh-huh. Ganyan.
So, ilang taon mo kayo dito sa Paia?
Ay, yun. Malapit na ako noon. 10 taon ko sa ako. Hindi ako lumipat sa ibang plantation. Pero yung primerong destino ko nung bago akong dating dito, doon sa Kaway ako na destino.
Ah, sa Kaway muna ho?
Oo, sa Kaway muna. Pero yung kapatid ko, si Gregorio, nandito siya. Kaya pimunta ako na dito at kami nakisama ko sa kanya. Ganyan.
So ilan, gano'n ho kayo katagal sa Kaway?
Sa Kaway, walang kwan. Isang buwan. Walang isang buwan, anak ko.
Saan ho doon sa Kaway?
Sa Kilya Kaway.
Kilya Kaway, yan. Hmm. Tapos si Gregory ho nun, meron ng asawa? O bachelor pa?
Ay, wala. Wala pa.
So, saan ho kayo tumira noon? Sa bachelor's quarters? O?
Hindi, sa bahay ng plantation.
Lahat kayo mga binata? Ay, o hindi? Nakikiupa kayo sa may pamilya?
Ay, hindi. Basta ang bahay ng plantation, libre kami.
Ilan ho kayo
sa isang kwarto?
Uh-huh.
Meron ng kwan, apat.
Apat sa isang kwarto?
Oo.
Magkano ang upa ninyo?
Wala.
Ah, libre talaga?
Libre talaga.
Ano ang mga activities ninyo nun tata sa plantation? May mga boxing, meron bang mga volleyball, baseball,
fiesta?
Ano yung natatandaan ni tata? Anong mga panahong yon?
Ay, meron ding baseball, basketball, volleyball. Hmm. Pero ako, hindi ako na nakapaglalaro dahil sa pagod ako kung mag-wan ako sa trabaho eh.
Oh.
Alam mo no, ang trabaho mo nung araw na ako, ay, nako, siya doon gabiga.
So, pag hindi ko kayo nagtatrabaho, anong ginagawa ninyo?
Ay, sa linggo lang kaming walang trabaho eh, maglalaba ang damit namin. Uh-huh. Ay, kung magpalabandera ka, todala hapang pagbayad mo yung labandera.
Uh-huh.
Pero kulang pang pan namin noon. Gana kung alam mo sa sweldo namin, no, kung 23 araw, 23 dalas naman.
Uh-huh. Sa isang buwan?
Isang buwan.
Yeah. So, meron anong mga piyesta natatandaan nyo, mga Filipino activities noon
yung Filipino fiesta at saka yung County Fair of Maui, yun.
Meron hong mga, yung inyong plantation, panay mga Pilipino ho kayo doon?
Ay, hindi. Meron ng ibang nasyon. Meron Japanese, Korean, Puerto Rico, Portuguese. Hawaiian, Kanaka.
Pero panay ho kayo, karamihan Pilipino?
Oo. Puntil pang panon. Pero marami din ang Japanese dahil sa, alam mo, kung merong pamilya, merong anak, tatlo, apat, ganyan. Di, marami din ang Japanese noon. Kami puntil lang babae noon na. Parnaya single.
Ilan ho ang Pilipinong pamilya na natatandaan ninyo?
Ayun, 20 ko na katandaan ang anak ko. Kunti lang na yung kasama namin dun sa Paya. Aywan ko dito. Marami ha, siguro. Pero hindi ko man nabilang-bilang kung mga ilang kami. Ilan ang...
Yung naglalabada ho sa inyo mga Pilipina, mga asawa?
Oo. Oh. Yung mga Pilipina, halimbawa, kung meron ka ng kahanggan na di pamilya, na may asawa, sabi mo siya, kung gusto niya maglaba, di pala bandera mo sa kanya. Kanya sa mga kahanggan namin.
Ano yung mga activity, meron yung mga simbahan, nagsisimba noon, mga...
Meron, sa Romano.
Romano ho kay Tata o Aglipayan?
No.
Independiente.
Ngayon, independiente na kami.
Noon ho, Romano kayo?
Sa Romano kami yung kwan. Minsan, ngayon, independiente naman.
Sino ho yung mga nagpupunta? Halimbawa, may mga protestante na ministro din noon nagpupunta? Paano ang contact nyo sa labas? Tata, lumalabas ho ba kayo o yung mga tao ang pumapasok sa plantation camp?
Oo. Kung gusto mo lumabas, maaari naman. Ako.
May pase? Hingi lang kayo ng pase?
Ay, hindi. Hindi bawal pumasok sa maski sa masusuotan. Hindi bawal.
Meron ho kayong meron ho bang strike noon ng mga Pilipino doon sa plantation ninyo? Nagkaroon ho ba ng labor strike?
Nung ako nakatera dito sa Hawaii, wala akong natandaan na strike. Pero sa unang-una, meron din, meron daw. Pero hindi ako nasubukan ng nag-strike.
Si Pablo Manlapit, hindi niyo na...
Kuha pala nung wala ako pa noon.
Wala pa kayo noon. Pero nalaman ninyo?
Oo, nalaman ko na mangyari sa mga tao, nagsasabi.
Paano ho? Si Dr. Moncado ho, nalaman ho?
Ako ang miyembro noon.
Nag-miyembro ho kayo?
Oo.
Kailan ho yun? Anong taon?
Sa 1927.
Walang earliest members. Paano ho kayo nag-miyembro, Tata? Sino nag-recruit sa inyo?
Mga leader-leader. Si Dr. Moncado ay nagpasa-pasa sa bahay-bahay, ganyan.
Pati si Dr. Moncado mismo yung
mga leaders-leaders na lang.
At tatandaan ho niyo ang pangalan?
Pilipito Magder, ganyan. Pinsan ko pa galing sa Amerika. At saka si Eugenio Mabalod, galing sa Amerika. Isidro Idilio, Anastasio Puntanilla, yung mga kwan. Alam mo yung Dr. Moncado nung araw, yung mga 12 tao. Yung bawat isang isla pinadalaan nila. Kaya yung mga i-destine dito sa Maui, di silang nagpapakuha sa amin .
Ano ho yung mga una niyong activities noon? Anong ginawa ninyo? Nag-attend kayo ng meetings?
Magkaroon ng meeting, doon kami naman sumama at magdidingig yung mga explanation sila.
Spiritual member ho kayo o hindi? Material member?
Material member.
Hindi ho kayo nag-fast?
Trabaho sa spiritual member, ikaw mo? Hindi. Mangyari kami, nagtatrabaho kami sa kwan, mahirap kung maggawa ka ng spiritual member Kaya, maski hindi kami ng spiritual member, kung talagang yung yung binigay na law na susundin namin sumusunod kami ganyan.
Nagmi-meeting ho kayo ng linggo-linggo o gano'n ho ka?
Minsan mga kung meron ng balita galing sa Amerika yung mga leader-leader, di silang magpaliwanag sa amin. Ganyan. Kaya, minsan, dalawang linggo, ganyan. Alam mo ang trabaho namin medyo mapagod-pagod kami, no? Minsan, kaya ako.
O, tapos tata, bakit kayo umuwi noong 1936?
Noong 1935.
35, oho.
Ay, mangyari kami, kun eh. Mangyari kami, destino ako noon. Ay, ang destino namin noon eh, sa Kabanatuan, Nueva Ecija. No?
Ano ibig niya sabihin, destino, tata?
Mangyari, kwan, yung mga miyembro sa federation, nagpadala,
Nagpa-uwi ho sila.
Oo, katulad dito sa Hawaii, di galing sa Amerika yung nagpapamiyembro dito. Ganyan din ang gawa namin doon. Pero hindi ako natuloy dahil sa noon, ay, kwan, medyo, kwan, kulang nung gagastuhin ko na ng kwan. Kaya ay, nagpunta ako naman sa trabaho, hanap ako naman ng pera. Kailangan ko man ng pera noon. Kaya, pero, hindi ako na natuloy yung kwan.
Pero doon, noon kayo talaga uuwi kasi na destino kayo na babalik sa Pilipinas para mag-umpisa ng parang colony doon.
Oo.
Sa Kabanatuan.
Sa Kabanatuan ako.
Sino ho ang sa inyo, nag-assign sa inyo?
Ay, si Juan. Yung mga miyembro sa federation noon.
Sino ho ang head noon? Sino ang leader?
Ay, si Felipe Tumakder at saka yung Juan. Yung mga medyo malaki-laki ng manager. Ganyan.
So, tapos sa tata, ang pasahe ninyo, sino ang nagbayad?
Ay, kami.
Kayo din?
Sariling pera namin.
Pero noon, nakapagpapadala kayo ng pera sa mga magulang nyo?
Ay, hindi na noon dahil sa wala kami sa trabaho noon na. Kaya kuan, hindi na kami nakapadala sa magulang namin. Pero sa Pilipinas kami, di maaari kami na magbibigay kung meron kami ibigay, ganyan.
Pagkatapos nung ano ang ginawa ni, gusto ba niyo talagang umuwi noon o hindi?
Eh, gusto namin, ha?
Kayo lang ho, hindi si Gregorio. Hindi nyo kasama si Gregorio.
Ah, hindi. Namatay na dito si Gregorio. Naiwan dito sa kapatid ko noon.
Naiwan ho.
Oo.
O pagkatapos, nung bumalik ho kayo sa Maynila, saan kayo nagpunta?
Ay, kami, ako eh, kwan. Minsan nagpunta ako sa Batangas. Nagahanap ako ng trabaho noon. Kaya, alam mo nung mga binata eh, kung walang pera sa bulsa eh, kailangan ng pera.
Sino ang kasama niyo nung pagbalik niyo noon, ng 1935?
1925?
35 ho, nung pagbalik niyo sa Pilipinas.
Ay, si Esteban Cordero.
Lahat kayo membro ng federation?
Oh, dalawa kami lang nakasama
yun. Esteban Cordero. Nagtuloy ho siya sa Kabanatuan?
Oo.
Meron ho siyang pinondo doon na...
Ha?
Nag-establish ho siya doon ng colony? O ng branch?
Oo. Nagpatayo kami yung bahay noon.
Saan ho? Sa Kabanatuan?
Sa mismong Kabanatuan.
Para sa federation ho?
Oo. Pero... Ang diferensya, hindi ako na nakatira matagal doon dahil sa ako eh, naglayas naman. Naglayas ako eh, hahanap ako ng trabaho. Ay, yung kapatid ko na si Esteban Cordero, siya na naiwan ko doon. Ngayon, pagkagira na, pinatay yung Hapon.
Pinatay
sa mga Hapon. Di wala nang yung bahay namin doon. Hindi ako man nakapuntaan. Ewan ko kung sinong naghawak ng bahay yun.
Yung lupa, binili niyo, hindi?
Oo, yung lote, binili.
Pero ngayon, hindi niyo na alam kung sino na?
Kaya ko, hindi ko na alam. Matagal hindi ako nagbalik dun sa Nueve Ecijas.
Yung perang binili niyo ng lote, dala niyo yung galing dito?
Oo.
Sana. Tapos yung tata, kailan niyo na-meet ang nana?
Sa 1940, kami nag-asawa sa kanya.
Saan ho? Sa Bacara?
Oo, sa Bacara.
So pagkatapos, ilan ho ang anak ninyo?
Ay, apat, ano? Lima? Ano? Lima kayo ya?
Lima
kayo. Lima ata ni Erlinda.